Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaşırsınız. Saat 6 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan əsas xəbərlərimizdə. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Azərbaycan Parlamenti Dağlıq Qarabağın muxtariyyət verilməsi ilə bağlı konstitusiya aktı qəbul edilməlidir. İraqda azı 20 nəfər yük maşınına yerləşdirilən bomba partlaması nəticəsində ölüb, 80-ə yaxın yaralı var. Və bugün Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Prezidentin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə, iclasda 2007-ci ilin iqtisadi və ictimai siyasi yekunları, xarici və daxili siyasətin mühüm istiqamətləri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı aparılan danışıqlar və gələn ildə iqtisadi, sosial və digər sahələrdə qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib. Azərbaycan Parlamenti Dağlıq Qarabağ muxtariyyət verilməsi ilə bağlı konstitusiya aktı qəbul edilməlidir. Milli Məclisin bugünkü iclasında deputat Qudrət Həsənquliyev belə bir təkliflə çıxış eləyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan belə bir aktı qəbul etməklə danışıqları müəyyən məcraya yönəldə bilər. Üstəlik o bildirib ki, Ermənistan tərəfindən tez-tez belə fikirlər səsləndirilir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibinə qaytarılarsa, oradakı ermənilər sıxışdırılacaq, siyasi, iqtisadi təzyiqlərlə üzləşə bilər və s. Və bu cür narahatlıqlara son qoymaq üçün Azərbaycan Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında da proqram qəbul edib, Azərbaycan rəsmində erməni dilində yayımlara başlamalı və bütün vətəndaşlarına bərabər hüquqlar tanıdığını göstərməlidir. Bugün Tehranda isə Xəzərin statusuna bağlı müzakirələr keçirilib. Bu haqda müzakirələrdə iştirak edən xoşbəxt Yusifzadə Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Daha öncə isə ANS televiziyası Azərbaycan İrandakı səfirinə istinadən məlumat yaymışdı ki, Xəzər sahilindəki 5 ölkədən 4-ü görüşdə iştirak eləməyə razılaşıb, birinin mövqeyi isə hələ məlum deyil. Görüşün detalları haqqında sonrakı xəbərlərdə daha ətraflı məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistan rəsmiləri ölkənin milli təhlükəsizliyinə təhlükə yaratması iddiası ilə iki xaricini həbs elədiklərini bildiriblər. Həbs olunanlar hansı dövlətin vətəndaşı olması və konkret hansı təhlükə yaratması haqqında isə məlumat verilməyib. Amma yerli medianın yaydığı məlumatlara görə həmin xaricilər Əfqanistanda beynəlxalq təşkilatlarda çalışan yüksək ranglı avropalılardır. İraqda azı 20 nəfər yük maşınına yerləşdirilən bombanın partlaması nəticəsində ölüb, 80 nəfər yaralıdır. Bayc şəhərində baş verən partlayışlar əsasən din sakinlərin, qadın və uşaqların zərər çəkdiyi bildirilir. Hüzum Şimal Neft şirkətinin işçilərinin qaldığı binanın yaxınlığındakı nəzarət məntəqəsinin yanında olub. Rəsmilər bildiriblər ki, xilasedicilər hələ binaların dağıntıları altından adamları çıxarmağa da davam edir, ona görə itkilərin sayı arta da bilər. Roma papası 16-cı Benedikt siyasi liderləri İraq və Əfqanistandakı münaqişələrə son qoymaq üçün səyləri artırmağa çağırıb. Papa Minad bayramı münasibəti ilə Müqəddəs Piotr kilsəsinin eyvanına elədiyi müraciətində deyib ki, etnik, dini və siyasi münaqişələr və ayrı seçkiliklər dünyanın bütövlüyünü pozmağa yönəlir və siyasətçilər beynə münaqişələri qızışdırmaqla yox, onları yoluna qoymaq üçün səy göstərməlidirlər. Bugün dünya xristianları İsa Məsihin mövludu gününü Milad bayramını qeyd edirlər. İncilə görə İsa Peyğəmbər Yardan çayının qərb sahilində Viflem şəhərində anadan olub və bu günü qeyd eləmək üçün dünən gecə saatlarından bu ərəziyə minlərlə adam toplaşıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gələn Rusiya 7 milyard dollar dəyərində silah ixrac edə bilər. Başnazirin birinci müavini Sergey Lavrov bu məlumatı verib. RIA Novosti agentliyi bildirir ki, 2000-ci ildən bəri Rusiya hər il silah ixracını 2 dəfəyə qədər artırmağa nail olub. Hindistan və Çin Rusiya silahının əsas alıcılardır. Gürcistan konstitusiya quruluşuna ciddi təhlükə var. Bunu isə Gürcistan prezidentinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən parlamentin spikeri Nino Burzanadze deyib. Televiziyayla çıxışında Burzanadze prezident seçkilərinin pozulmasına imkan verməyəcəyinə də söz verib. Bundan öncə isə Gürcistanın baş prokurorluğu ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinə cəhdlə bağlı məsələnin üstünə açıldığını bildirmişdi. Prokurorluq deyib ki, şübhələr arasında prezidentliyə namizəd Badri Patarkaşvilinin seçki kampaniyasına rəhbərlik edən deputat Valeri Gelbaxyani də var. Biznesmen Patarkaşvili isə iddiamı provokasiya adlandırıb. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Növbəti xəbərlərimiz axşam saat 8-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verişləri isə işdən sonra proqramla davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hazırdır əzindəyiz. Siz işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Xəbərləri dinlədik və bu saatda biz medianı müzakirə edəcəyik. Fərqli çoxlu proseslər baş verir 2007-ci ildə və bunu müzakirə etmək üçün studiyamıza yeni nəsil jurnalistə birinin rəhbəri Arif Əliyevi dəvət etmişik. Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və birazdan biz çalışaraq telefon xəttində Azərbaycan qəzetinin baş rəhbəri Bəxtiyar Sadıqovla danışaq, əlaqə saxlayaq. Onda söhbətimizə daxil edək. Arif bəy, 2007-ci ildə mediada baş verən prosesləri siz necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz? Və ümumiyyətlə, keçən illərlə müqayisə etmək nə dərəcə düzgün olardı və 2007 nə ilə fərqləndi?
Keçən illərlə müqayisə eləmək, özgə nə ilə özümüz müqayisə eləyək? Ən yaxşı müqayisə ilə bir ölkə daxilində prosesi dinamikanı öyrənmək üçün onun əvvəlki dövrlərlə müqayisə eləməkdir. Mən deyərdim ki, heç nə baş vermədi. Sadəcə olaraq o neqativ proseslər ki, təxminən artıq 10 yaşa malikdir, 98-ci ildən başlamış neqativ proseslər, özünün, belə demək mümkünsə, kürmə həddinə çatdı, özünün apogeyinə çatdı, özünün çox kəskin konflikt məqamlarına çatdı və bunu biz ondan yaşadıq ki, bir sıra məsələlər üzrə biz dünyada birinci dəfə və yaxud da Azərbaycan tarixində birinci dəfə ifadələrini işlədirik. Bu da ilk növbədə onunla bağlıdır ki, Azərbaycan birdən-birə deməli, lab arxa cərgələrdən vurdu keçdi Avropa məkanında, Avrasiya məkanında, hətta indi İranı və Çin'i çıxmaq şərti ilə birinci yerdə oldu həbsdə saxlanılan jurnalistlərin sayına görə. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, qanunvericilik sayəsində gedən çox intensiv proses, media qanunvericilik sayəsində gedən çox intensiv proses, əgər son illər artıq zəifləmişsə, birdən-birə demək olar ki, tamamilə dayandı. Üçüncü məqamından ibarətdir ki, biz xeyli vaxtı qəzetlərin təzyiq altında bağlanması və s. bu cür proseslərlə üzləşmirdik. Daha çoxlar qəzetlər iqtisadi məsələlərlə əlaqədar bağlanırdı. Onu da yaşadıq və sonuncu, yəni ağır məqam əlbəttə iqtisadi bazasının daha da dağılması, daha da zəifləməsi oldu kütləvi informasiya vasitələrinin. Başqa elə bir, yəni köhnə proseslərin davamıdır.
Bu geri qayıtmaq nöqtəsi olur hər zaman, bu qırmızı xətt məsələsi. Bu dediyiniz proses lərdən hansılar artıq qırmızı xətti keçib və geriyə yol yoxdur, yəni düzəltmək mümkün olmayacaq?
Qırmızı xətti hamısı keçib və ona görə də mən bəzən hətta düşünürəm ki, vəziyyətin kəskinləşməsinin əslində ola bilsin ki, şəxeyri var ki, nəhayət hamı başa düşər ki, bu cür mümkün deyil artıq. Çünki Azərbaycan mediası, mən nəyə görə deyirəm qırmızı xətti keçib, təxminən hətta 3-4 il bundan əvvəl biz deyə bilərdik ki, Azərbaycan mediası Qafqazda ən güclü mediadır. Heç Avropaya əl uzatmayaq. O bir tərəflərdə uzatmayaq. Bugün Azərbaycan mediası Ermənistan mediasından heç nə ilə fərqlənmir və Gürcüstan və bəlkə də bəzi cəhətlərdən zəifdir və təbii ki, biz bugün Gürcüstan mediasından bütövlükdə götürəndə gerideyik. İstər sosial institutlar olaraq, istər bazar deməli elementləri olaraq, istər də ki, professional səviyyəni götürsək.
Bəs düzəltmək mümkün olmayacaq?
Bir çıxan cana deyir, çarə yoxdur, əlbəttə mümkündür. Məsələn, ondadır ki, hələlik o potensial özünü saxlayıb və necə deyirlər, jurnalist dairəsində olan potensial özünü saxlayıb, dövlətin isə potensialı və imkanları xeyli qat-qat genişlənib. Bugün məsələn tutaq ki, əgər Gürcüstan hansısa bir sıçrayış eləmək istəsə, bu mümkündür. Faktiki olaraq mümkün deyil. Çünki media sahəsi böyük investisiyalar tələb eləyən sahədir və böyük infrastruktur tələb eləyən sahədir inkişafı üçün, iqtisadi infrastruktur tələb eləyən sahədir və s. Amma Azərbaycan üçün bunu 2-3 il ərzində tamamilə sərbəst həyata keçirmək mümkündür.
Nə cür addımlar atmaq lazımdır bunun üçün?
İlk növbədə əlbəttə müstəqil medianın yaşaması üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bugün biz, mən Azərbaycan nəşriyyatından düşəndə bir nəfər gördüm, çox ziyalı adamdır, amma açıq tanımadım. Amma çox elə dərhal yaxınlaşdı və bir şey dedi ki, dedi, siz bilirsiniz, sizin medianın problemlərini həll eləmək mümkün deyil. Dedim, niyə? Dedim, çünki ortada üçüncü şəxs var. Nə zaman ki media özü öz başına müstəqil bir struktur olmayacaq, bu üçüncü şəxs ortada olana qədər heç bir inkişaf sizdən heç nə demək olar ki, asılı deyil. Və bütün sahələrdə belədir. Onun ifadəsində, nobrazını dilindən desək, ortadan o üçüncü şəxsi bir növbədə çəkib çıxartmaq lazımdır ki, medianın müstəqilliyi üçün iqtisadi imkanlar olsun və informasiyanın işləmək, informasiya əldə etmək imkanları olsun, bu birinci addım ola bilər.
Mən biraz bir neçə gün əvvəl jurnalistlərin birinə söhbət edərkən onun maraqlı bir fikirləri ilə bir təəccübləndim, amma hər halda fikirlər səsləndi ki, çox Azərbaycan haqda başqa prosesləri analog olmayan kimi təqdim edirlər. Azərbaycan özü də bir analog olmayan bir ölkədir dünyada, ben çevrilir buna. Desinlər jurnalistlərə ki, nə edək, biz ki, öz işimizi bilək. Deməsinlər ki, Azərbaycan demokratik və azad mətbuata malik olan ölkədir və sonra bu problemə yararmasın. Desinlər ki, bizə bu haqda yazma olar, bu haqda yazma olmaz və biz də bilək nə edək, problemlər də olmasın.
Dünyada analogu olmayan şey yoxdur. Siz bunu dediniz, mənim yadıma düşdü. 90-cı illərin əvvəllərində o zaman deməli, bu Minsk prosesi yeni başlayırdı. Və Qarabağ məsələsindən bağlı faktiki elə bir vəziyyət idi ki, Rusiyadan soruşurdu ki, Azərbaycan soruşurdu ki, siz bizə deyin, biz nə etməliyik ki? Biz onu eləyək, bunu eləyirsiniz, eləyirik, deyirsiniz, yox, onu eləyirik, deyirsiniz, yox. Ha, analog ola bilsin bir balaca başqa sahədən oldu, amma faktiki düzdür. Bizə deyirlər, nə etmək lazımdır. Amma bizə dedikləri bilirsiniz nə oxşuyurdu. Bizə dedikləri o dəlxandan bir lətfə fasım var idi ki, bax, bu quyuya başvurmağı öyrənin, yaxşı başvurmağı öyrəsəniz, quyuya su tökəcəyik. Faktiki ona oxş bənzəyir. Bizə deyirlər, siz məsuliyyətli olun. Siz ağıllı davranmağı öyrənin, onda biz sizə azadlıq verəcəyik. Onda biz bu qanunları dəyişəcəyik. Onda biz sizi həbs eləməyəcəyik və s. Bir şey dərk olunmur ki, quyuya su tökməsən, üzməyi öyrənmək mümkün olmayacaq. Eyni ilə jurnalistə və mediaya müstəqillik, sərbəstlik verməsən, onu boynunda ip salıb, hara istəsən fırlasan, o heç zaman məsuliyyətli olmayacaq.
Var axı Səudi Ərəbistan nümunəsi. Jurnalistlər heç bir problem çəkmir. Yazırlar idman haqda, yazırlar kral ailəsi haqda, neft haqda yazırlar. Problem yoxdur.
Bizdə də olubdur. O, yəni biz də Sovet dövründə faktiki, mən deyərdim ki, bəlkə də indikindən daha komfort hiss eləyirdi özümüz. Daha rahat hiss eləyirdi və bəzən nostalji ilə xatırlayırıq. Amma əgər biz o ideoloji irsdən imtina eləmişiksə, əgər biz özümüzü Avropa və demokratik deməli, yarlıqın üstümüzə yapışdırmışıqsa və o təşkilatların içərisində girmişiksə, biz o qaydalarla artıq yaşamalıyıq. Əgər belədirsə, onda çıxaq oradan gedək girək bir tərəfdən APK, o bir tərəfdən Ərəb ölkələrinin bir birliyini yaradaq, 5-6 nəfər başına qoysun əmmamə, biz də bilək, siz bayaq demişkən, biz də desinlər ki, nə etməliyik, biz də bilək, nə etməliyik.
Xadam Diləcərə Arif Əliyev studiyamızın qonağıdır. Yeni Nəsil Üniversitələr Birliyinin rəhbəri. Əfsuslar ki, biz Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqlı telefon əlaqəsi saxlaya bilmirik və hər halda Arif bəylə söhbət davam etdirəcəyik. Media 2007-də və 2008-dən gözləntilər. Bu haqda birazdan. Arif bəy, deyirlər hər zaman kökə baxın. Kökə baxın, onun səbəbi axtarmaq üçün. Bəli. Səbəbi tapmaq üçün. Kökdə nədir? Bu problemlər nəyə belə yaranır? Axı, çoxu danışırlar ki, məmurlara böhtən atırlar. Ona görə jurnalistlər həbs olunur. Onlar öz peşəkar fəaliyyətinə görə yox. Məhz cinayət törətdiklərinə görə həbs olunurlar. Yəni, belə bəyanatlar olur. Jurnalistlər kiməsə mani olurlar. Digər tərəfdən, ki, mani olan adamlar da, baxı, onlar da istəyirlər yaxşı yaşamağa və yaxşı yaşamaq üçün də nəyə görə digər insanlar pis yaşamalıdır ki, bunlar da yaxşı yaşasınlar. Digərlər də yaxşı yaşasınlar, bunlar da yaxşı yaşasınlar, jurnalistlər onda onları tənqid etməyəcək. Yəni, problem nədədir burada? Kökdə nə gizlənir?
Ola bilsin, biraz tutlap banal cavab verməmək üçün onu deyim ki, problem ondadır ki, Azərbaycanda özü üçün hakimiyyət var. Azərbaycanda özü üçün mətbuat var. Azərbaycanda özü üçün parlament var. Azərbaycanda özü üçün məhkəmə var və Azərbaycanda cəmiyyət yoxdur. Əslində problem bundadır. Bizi tarazlaşdırmalıdır və bizə nəzarət eləməlidir oxucu, cəmiyyət, median. Medianın birinci məsuliyyəti cəmiyyətin qarşısındadır. Dünyanın heç bir hakimiyyəti heç vaxt mediasını sevməyib. Bir ifadə var ki, əgər hakimiyyət medianı qucaqlayırsa, yalnız boğmaq üçün qucaqlayır və sevməyəcəkdir. Amma ortada cəmiyyət vardır. Ortada seçki məsələsi var. Ortada deməli, nüfuz məsələsi var.
Ortada o cəmiyyətin içərisində sabah üzünə çıxmaq məsələsi var deyə. O həmişə bir gözü mediadadır və bundan hesablaşmalı olur. Mediada bilir ki, o kimin qabağında indi haqqı hesab çəkməlidir də, kimə cavab deyir. Cəmiyyətə. Bugün Azərbaycan mediası kimə, cəmiyyətlə onun hansı, ümumiyyətlə hansı ilişkiləri var? Heç bir ilişkilər yox. Allahın məktubunu da yazmırlar. Bayaq Sovet dövründə dedik, heç olmasa onda redaksiya məktublar gəlirdi və s. İndi yaxşıdır ki, bu radioda bu ənənə yaranır. Amma qalan sahədə SMS-lərlə başqa, SMS-dən başqa Azərbaycan efirini Azərbaycan cəmiyyətindən heç nə birləşdirmir. Yəqin ki, böyük problemlər oradadır. Çünki bilirsiniz, bir məsəl var, deyir, ölünü başına buraxsan, kəfənini cürər. İstənilən struktur. O ki, nəzarətsiz qaldı və yaxud fövqəl bir qüvvəyə çevrildi, ondan sonra ancaq problemlər göstərmək mümkündür.
Yəni, sizcə Azərbaycan daha çox nəzarətsizdir, yoxsa daha
tarazlıq.
Çox fövqəl?
Yəni, fövqə, əlbəttə nəzarətsizlik. Heç bir tarazlıq yoxdur. Şilküt olmayan faktiki cəmiyyət, dəfələrlə özünün fikrimində bu məsələlər niyə ortaya çıxır ki? Ay, ziyalılar niyə sözünü demirlər? Ay, ictimai müdafiə yoxdur? Ay, nə bilim, filan struktur belədir, filan müxalifət zəifdir və s. Bunlar hamısı cəmiyyətin tərkib hissələridir, mexanizmlərdir. Hərəsi bir künçdə özü üçün fırlanır, biri böyükdür, yekə fırlanır və digərlər nəzir. O birisilərin isə bir-birindən ilişkisi yoxdur. Və cəmiyyət qeyri-taraz, şilküt bir vəziyyətdədir. Əsas problemlər yəqin ki, oradan gəlir. Və bizi lap tutsalar da Azərbaycan, istəyirlər Azərbaycan gəlsin, jurnalistlər üçün mühim həbsxanaya çevirsinlər. Bununla jurnalistikada məsuliyyət yaratmaq mümkündür. Mən bayaq dediyim kimi, müstəqillik və cəmiyyət qarşısında məsuliyyət. O məsuliyyətdən yalnız jurnalist qorxa bilər. Qalanın hamısından alverə başlayacaq. Hakimiyyətlə, tərkimiyyət batmanın alverdədir. Ya satın alır, ya sifariş verir və s. Nə cürdəki digər siyasi strukturlar bu üsulu daha özləri üçün daha əlverişli üsul hesab edirlər, nəinki meziyyədən başqa.
Dediniz ki, həmin bu məsələlər özü özünədir. Mən də fikir yarandı ki, bəlkə bu hazırlaşma məsələsidir, yəni çərçivə düşüncəsi. Hər kəs özü özü haqda düşünür, hasarlar tikilib binalarda, özəl evlərdə və kənardan keçən heç bəlkə də baxmaq da istəməz, amma ümumiyyətlə işinə görə bilmir, ümumiyyətlə işinə görə bilmir. Bu çərçivə düşüncəsindən necə qurtulmaq? Çıxış vəziyyəti biraz əvvəl qeydiniz ki, müstəqillik vermək lazımdır. Budur mu çərçivənin düşüncəsini dağıdan? Bəlkə cəmiyyətin cəmiyyətdən nəsə gözləmək?
Necə deyim, bir sadə bir reseptlə bunu həll eləmək olsaydı nə var idi ki? Məsələn, rəhmətlik türkoloq millət vəkili Aydın Məmmədov deyirdi ki, o vaxt hələ deyirdi ki, yaşı 40-ı ötmüş adamların hamısı qırılıb getməsə heç bir müstəqillik, müstəqil düşüncə, azad düşüncə və çərçivəsiz düşüncə olmayacaq. O zaman o reseptlə idi, amma indi biz görürük ki, bəzən görürük ki, bizim 18-19 yaşında uşaqların, gənclərin beyni elə bir kvadratdır, elə hansı düşüncə ilə onun çərçivəsində, elə bil ki, onun çərçivəsində böyüdülüb. Necə ki, o qarpızı qabıda böyüdülər, müəyyən fiqur alınır, təxminən o cür alınır. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə istənilən cəmiyyətin əsası özəyi təhsil və məhkəmə sistemidir. Media indi biz bugün əlimizdə qələm var, özümüz haqqında danışmaq imkanı var və s. Əgər cəmiyyət dəyişmək istəyirsənsə, mütləq bir dəyişmiş, islahatı keçmiş məhkəmə sistemi olmalıdır. Əgər gələcəyin qurmaq istəyirsənsə, beyinləri dəyişmək istəyirsənsə, mütləq sən yeni bir təhsil sistemin olmalıdır. Bunlarsız mən hansısa bir davamlı müddət üçün dəyişiklik görmürəm. Sizin sualınız isə beyinlə, təfəkkürlə bağlıdır. Bu, yalnız davamlı islahatlar tələb edən bir şeydir.
Bu yönə hüquqşünaslardan biri mənə dedi ki, indi artıq təhsil almaq təbii keçmişdə qalıb. İndi o lazım deyil. İndi qafqaç sindromudur. Yəni, mən Türkiyədəki qafqaçları demirəm. Yəni, fürsət düşdü, götür. Ne kazandın kazandın. Çünkü sabah sen bunu kazanabilmeyeceksin. Belki bunda da problem
var. Prinsipçe bu iki meseleni birbirine o kadar da bağlamazdım. Ben əksine görürüm ki, müəyyən təhsilə fikir verin. Son vaxtlar, əvvəllər bir vaxt, ümumiyyətlə yaddan çıxmışdı doktor, müdafiə və s. İndi təzdən bu prestijə malik bir şeydir. Düzdür, indi nə cür olur və s. bu hələ sonraki məsələdir. Amma hər halda bunlar yada düşür. Ben bir şeyə də fikir verin. Bizim elitanın uşaqlarının 90% xaricdə oxuyur hamısı. Londonda aeroportda düşmək olmur. Bilmem, fikir vermişsiniz yoxsa yox? Hamısı, yarısı Bakılı uşaqlar düzdür, Rusça danışırlar, Azərbaycanca danışmırlar. Amma hamısı tələbə və s. Hamısının uşaqları xaricdə oxuyur, böyük əksəriyyətinin. Deməli, bilirlər ki, bu elm və təhsil lazımdır. Bunu öz övladlarının gələcəkləri üçün eləyirlər. Problem ondadır ki, onların uşaqları oraya gedir, çünki bilirlər ki, burada o sistem yoxdur. Amma niyə bizim və yaxud cəmiyyətin uşaqları məcbur olmalıdır ki, bax bu çərçivənin içərisində siz demişkən o kvadrat başlar yetişdirsinlər, amma hansısa bir cəmiyyət öncədən uduşlu bir vəziyyətdədir və gəlib yenə deməli, qalan cəmiyyətin qalan hissəsinin qeyri-təbii seçim üsulundan rəhbərliyin üstündə dayanacaqlar. Əgər təhsilin heç bir ehtiyacı yox idisa, onların qırıb qaçmaq üçün burada 100 cür imkanları var. Heç qırmaq da lazım deyil. Elə olcunu belə tutam, sökülür olcuna da. Yəni bütün büdcədən tutmuş hər şeyə hakimiyyət istər istəməz yaxındır digər strukturlardan. Amma buna baxmayaraq, əgər bunlara diqqət yetirirlərsə, deməli bilirlər və başa düşürlər ki, gələcəyi də var bunun.
Adətən idmanda futbol komandasının rəhbəri baş məşqçi görəndə ki, meydandakı hakim hətni artıq ədalətsizliyə yol verir, öz komandasını meydandan çıxarır bir etiraz əlaməti olaraq. Sizcə Azərbaycan mediasının, çap mediasının, qəzetlərə meydandan çıxma vaxtı gəlib çatmayıbmı? Əgər onlar deyirlər ki, hər yerdə ədalətsizlikdir. Heç bir yerdə deyirlər müstəqil məhkəmə yoxdur. Və belə oyun qaydaları ilə elə oynamağa davam edirlər.
O qaydaları dəyişməyə cəhd eləmək lazımdır. Çünki bilirsiniz, öz komandasını meydandan çıxardan məşqçi əmin də olmasa ümid eləyir ki, o növbəti meydançada gedib oynayacaq və orada oyun şərtləri dəyişdiriləcək. Amma burada cəmi bir dənə meydançadır. Burada o ancaq yalnız yeganə sərbəst nəfəs almaq onun qaydalarını dəyişdirməkdən asıldır. Başqa meydança yoxdur ki, çıxıb gedəsən və deyəsən ki, bugünkü oyun bitdi, bu bir növ non-stop oyundur. Hətta fasilədə zamanda oyun gedir və eyni qaydalar tətbiq olunur. Ona görə də mümkündür, düzdür, o fikirlər dəfələrlə səslənmişdi ki, ümumiyyətlə qələmləri sındırmaq aksiyası, ümumiyyətlə susmaq aksiyası və s. Kim bilir, bəlkə də o situasiya daha dəhşətli bir mühit yaradacaq. Çünki cəmiyyətin böyük əksəriyyəti hər halda biz bu yaxınlarda bir gün qəzetində, gün səhər qəzetində dərc eləmişdik Rusiyada məddahlığın dərəcəsi də. Hər halda düşünürsən ki, cəmiyyətdə özümüz də yerlərə çıxırıq, xüsusilə Bakıdan biraz kənar yerdə cəmiyyətdə böyük bir meyil var məddahlığa. Böyük bir həvəs var ki, elə deyim ki, ay, atam anam sənə qurban. Bu yaxınlarda da belə bir ifadədə səslənmişdi ki, elə ərim də sənsən və s. nə bilim, sənə qurban gəl hələ bir idarə. Bəlkə də bu zümrə, yeganə bir zümrə, bu da sussa, ola bilsin ki, cəmiyyət tamamilə o mənəvi cəhətdən aşılanıb gedər. Söhbət təkcə ondan getmir ki, bu prezident nə dərəcədə yaxşıdır, yaxud nə dərəcədə pisdir məhz buna. Söhbət ondan gedir ki, bütövlükdə cəmiyyəti yaşadan və inkişafı təmin edən yalnız və yalnız müqavimət qüvvəsidir. Yalnız və yalnız tənqiddir. Bunu biz özümüzdən fikirləşməmişik. Bu cəmiyyətin əsasıdır. O ki, olmur. Onda nə biləmək, Şərəbistanın da müqayisə eləmək çətindir.
Yaxşı, 2008-dən nə gözləyirsiniz siz? Yəni, bu il yaxınlaşır. Daha bir çətin, həddindən artıq çətinli olacaq Azərbaycan mətbuatı üçün, yoxsa yox?
Kisələn aldı çətinli olacaq, əlbəttə. Hətta mən sizə deyim, əgər bizim arzu elədiyimiz islahatlar başlasa media sayəsində,
onda bəlkə bundan da çətin olacaq. Çünki islahatların ilk dövrü çox ağırlı bir dövr olur. Sadəcə bu təbii bir bilirsiniz, məsələn, biz hamımız başa düşürük ki, biz lap elə professional jurnalistlərimizdən tutmuş adi bax o köşkün qabağında dayanan və gözləri oyan bu yana qaşan oxucuya qədər ki, bu qədər qəzet olmaz da ölkədə. Normal bir şəraitdə Azərbaycandan iki dəfə çox əhalisi olan ölkənin bundan bir 10 dəfə az qəzet olur. Bunu biz hamımız bilirik və bilirik ki, əgər təbii seçim üsulu getsə, qəzetlərin bağlanması bugünkündən qat-qat artıq olacaq. Və orada bankrotlar bugünkündən qat-qat artıq olacaq. Bugün baxırsan, qəzet 98% satılmır, amma bankrot olmur. Nə cür? Sadəcə bu sünə həm baxın müdaxilələrdir. Sünə sürətdə yaradılan və sünə sürətdə dağıdılan bazar və s. Odur ki, əgər o proseslər başlasa, biz arzusunda olduğumuz proseslər başlasa, heç də düşünmürəm ki, biz asan bir dövr yaşayacaq. Odur ki, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən. 2008 onsuz da ağır il olacaq, ya seçki ili və təzyiqlərin güclənməsi və s. Bu səbəbdən, ya da ki, islahatların başlanması səbəbindən, amma tək ki, ikinci səbəb olaydı, mənim ona biraz ümidim bir o qədər böyük deyil, çünki hər bir bu cür addımlar özdə media çox həssas hissəsidir cəmiyyətin. Bu cür addımlar müəyyən siyasi iradə tələb edir. Bu siyasi iradənin küləyi adamın heç olmasa bir ən azı bir 2-3 ay əvvəldən vurur da. Hələ ki küləklər hiss olunmur. Hələ ki media sahəsində o cür dəyişikliklər həvəsi hiss olunmur. Əksinə bilirsiniz, mən gəlir ki bizim ümumiyyətlə nə hakimiyyətimizdə, nə müxalifətimizdə, bəlkə cəmiyyəti dedikdə, medianın roluna və qiymətinə düzgün yanaşma tərzi yoxdur. Sadəcə qul istəyir, hamı qul istəyir. Yanında əlinin altında saxlamağa şabalaq vuran istəyir.
Və bu da...
Bu da bugünkü. Axırı da budur. O, onun şapalaq vuranı vuranda tutur basır dama, bunun şapalaq vuranı vuranda ya başı yarılır, ya sonra da deyir ki, işinə yox, uyduruz özünün başını yar.
Bir gəlmişəm, dünən Fərhad Namaşov telefon vasitəsilə efirimizə qoşulmuşdu, o prezidentə müraciət haqqında danışdıq. Mən perspektivi soruşdum və Fərhad bəy dedi ki, Vətən Azərbaycan böyük perspektivinə inanır. Bəs siz necə inanırsınız bu ki, bu ilin sonuna qədər yeni il bayramı kimi, hədiyəsi kimi jurnalistlər rəhv edəcəklər?
Mən bu il üçüncü dəfədir buna inanıram artıq. İki dəfə belə bir proses olmuşdu və bugün sabah söhbəti idi. İyulda, oktyabrda, uzaqbaşı noyabrın 12-sinə qədər deyilmişdi və indi üçüncü dəfədir. Ebi yox, allansam da alab, dördüncü dəfə də olsa mən buna inanacağım, çünki mən bunu çox istəyirəm. Niyə? Bilirsiniz, söhbət təkcə ondan getmir ki, biz həmkarıq, söhbət təkcə ondan getmir ki, sözə görə jurnalist həbs etmək olmaz və s. Həm də ondan gedir ki, əgər bir problem varsa, bu problemi həll eləmək üçün heç vaxt baş-başa kəllə-kəlləyə döyməklə problem həll olunmaz. İndiki şəraitdə sadəcə baş-başadır. Bizim mövqeyimiz və dayanmağımız çox sərt bir mövqeydir ki, Azərbaycan faktiki olaraq jurnalistlər üçün həbsxanaya çevrilib. Tək bizimdir, beynəlxalq qiymətlərdir ki, biz bundan razıyıq. Əks tərəfin mövqeyi ondan ibarətdir ki, siz ümumiyyətlə böyük əksəriyyətiniz, tam əksəriyyətiniz jurnalistikaya aidiyyatınız yoxdur, siz profesional səviyyəniz yoxdur, bacarınız yoxdur və s. Belə şərhətdə problem çözülməz. Amma belə bir amnisiya haqda olsa, o bir növ əsəbləri də sakitləşdirərdi. Münasibətləri də normal məcrəyə çevirərdi ki, məsələn, hakimiyyətin bu işdə görəcək olacağı məsuliyyəti və səhvləri budur. Jurnalistikanın görməli olduğu məsuliyyəti və səhvləri budur. Və o zaman bunların həlli üçün bir tədbirlər planı işləyib onu həyata keçirmək mümkündür. İndi bu sadəcə olaraq mümkün deyil.
Əlif bəy, minnətdaram, təşəkkürlər. Burada studiyamızda söhbətimiz bununla da bitir. Əfsuslar ki, Bəxtiyar Sadıqov qoşula bilmədi.
Çox təəssüf eləyirəm, ondan çox maraqlıdır söhbət.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Arif Əliyev idi, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri. Məqtüziyə birazdan efir davam edirik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATT eşitsin. ateşi.
Haradaydınız da kalkanda.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni nömrəsi
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunda bugün bizim studiyamızın qonağı, futbol icmalçısı, jurnalist, bir çoxların çox gözəl tanıdığı, futbol mütəxəssisi və vaxtilə AFFA-nın baş katibi işləmiş Çingiz İsmayılovdur. Çingiz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
2007-ci ildə Azərbaycan futbolunun indi nəticələrini desəkdim, hər halda istənilən bir nəticə hesab olunur. Hətta deyirlər tabloda 0-0 olanda da bu da bir nəticədir. Necə dəyərləndirirsiniz? Yəni 2007-ci il Azərbaycan futboluna nə verdi və yaxud da nəyi aldı?
Bu çox mürəkkəb sualdır və bunu bir tərəfli şərh etmək, bir tərəfli danışmaq çətindir. 2007-ci ilə qədəm qoyanda biz xoş ümidlərlə gələcəyə baxırdıq. İstər AFFA rəsmiləri, istər yığma komandaların məşqçiləri, istər futbol haqqında yazarlar çox nikbin əhval ruhiyyə idilər. Niyə görə? Buna görə ki, 2006-cı ilin axırlarında bir sıra yoldaşlıq görüşləri və 2007-ci ilin əvvəlində də yoldaşlıq görüşlərində əldə olunan bu nailiyyətlər bir növ həm azarkeşlərə, həm futbol mütəxəssislərinə və ilk növbədə AFFA rəsmilərinə bir növ arxancılıq gətirirdi. Və onlar hesab edirdilər ki, Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci sikli, yəni son həll edici mərhələsi Azərbaycan komandası üçün uğurlu olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bu baş vermədi. Və ən belə tragik hadisə o oldu ki, biz komandanın belə rüşeyimini görə bilmədik. Çünki həddindən artıq dəyişikliklər, komandanın cavanlaşdırılması, sonradan yenidən geriyə qayıtması və bəzi aparıcı oyuncuların milli komandadan kənarda qalması nəticədə özünü göstərdi.
Yəni hesab edirsiniz ki, Azərbaycan futbolunda islahatlardan danışanda buraxılan səhvlər, məsələ bundan ibarət idi, yoxsa burada köklü səhvlər tamamilə başqa bir yerdədir?
Yox, bu ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun inkişafı haqqında danışanda bu buraxılan səhvlər çox cüzi səhvlərdir. Bütün ölkələrdə, milli komandalarda olur. Bunun biz kökünə baxmalıyıq.
Buyurun.
Artıq 15 ildir ki biz Avropada çıxış eləyirik və bu 15 il ərzində demək olar ki proqres nəzərə çarpmadı. Olmadı. Haradaysa 98-ci illərdə, 98-ci illərdə milli komandanın rüşeyimi görsənirdi. Orada gənc futbolçular, Şəfanın yetirmələri. Onu da deyim ki, Azərbaycan futboluna ən böyük zərbə Şəfa komandasının dağılması, Şəfa stadionunun icarəyə verilməsi oldu. Əgər bir evsiz də, eşiksiz də insan olan insan kimi yaşayarmı bu Səməd Vurğun zəncinin arzularındadır. Milli komandanın öz evi yoxdur. Öz meydanı yoxdur. Əgər bir ölkənin milli komandası gedir dövlət yol polisi idarəsinin stadionunda və yaxud da ki ədliyyənin stadionunda məşq edirsə, biz hansı yığma komandadan, hansı proqresdən danışa bilərik.
Yol hərəkəti qanunları bilən və yoldan başı çıxan bəlkə komanda alınar əgər o stadionlarda.
Amma nitbin baxmaq lazımdır. İşləmək lazımdır. Məğlubiyyətdən də nəticə çıxartmaq olar. Məğlubiyyət bu demək deyil ki, bu hər şey məhv oldu, getdi. Amma Azerbaycan'da bunu bir faciye kimi qeyd edirlər. Amma bu məğlubiyyətdən 8-0'dan 5-0'dan nəticə çıxarmaq və bu nəticələri aradan qaldırmaq, nöqsanları yox eləmək üzərində işləməkdənsə, bunlar deməli mütəxəssislər, baş məşqçilər, komandana yeni-yeni oyunçular və köhnə oyunçular özü də. Mən sizə deyim ki, əvvəllər milli komandaya cəlb olunmayan oyunçuları başladılar cəlb eləməyə və nəticədə də ki, nə komanda oldu, nə də biz sizinlə bir maraqlı, samballı oyun görə bildik.
15 ildir qeyd etdiyiz, Azərbaycan Beynəlxalq Futbol Arenasında bir müstəqil komanda kimi fəaliyyətdədir. 15 ilə axı uşaqlardan 5-6, 5-7 yaşlı uşaqlardan çox güclü bir 20-22 yaşlı bir futbol yığması yaratmaq olardı. Ən azı U21 və yaxud Olimpiya yığması, Azərbaycan komandası güclü bir komanda çevrilə bilərdi. Bəlkə səhvlər elə o vaxtı bıraxılıb kökdə?
Səhvlər o vaxtlı... Kam eğer ben bir kadar geriye kaydım. Eğer siz yadınızdaysa mesele kalkmıştı ki ofis dikilsin, mütexəssislərin maaşı kaldırılsın ya da ki stadion idman qurğusu dikilsin. O vaxt belə qərara gəldi ki Azərbaycanda çatışmayan bir şey varsa da o da futbol meydançalarının olmamasıdır. Ona görə Şəfa stadionunu sırf uşaqlar üçün tikmək qərarına gəldik və özünüz gördünüz ki orada deməli 3 süni örtüklü bir təbii örtüklü futbol meydançası vardı və bu stadiondan maksimum istifadə olunurdu. Baxın, deməli bugün Azərbaycanın çempionatında iştirak edən futbolçulardan 60'dan çoxu Şəfa futbol məktəbinin yetirmələri idi. O komandanı dağıtmaq lazım deyirdi. Tağzadə, Musayev, Rəhmanov. Bu çox oyunçuların adını səbəb Əliyev, İsmailov, bunlar hamısı Şəfada ilk addımlarını Şəfada atırdılar. Və bu gündə oynayan, klublarda oynayan Şəfada hazırlaşırdılar. Orada yemək üçün şərait var idi, istirahat üçün şərait var idi, futbol üçün hər şey var idi. Amma bu günləri Azərbaycanın komandaları məşq etməyə yer tapmırlar. Təsəvvür edin ki, müxtəlif 15 yaşından 21 yaşına qədər ayrı-ayrı qruplar üzrə komandalar var və milli komanda. Bu qanunla necə olmalıdır? 15 yaşlılardan ibarət komanda şübhəsiz ki, heç bir turnirlərdə iştirak etmir. Bu komanda üçün şərait yaratmaq lazımdır, beynəlxalq oyunlarda iştirak eləsin. Bu komandanın, milli komandanın təməli məhz bax 15 yaşlılarda qurulmalıdır və ged-gedə ələnib o yaxşılar qalmalı, pislər getməlidir. Bizdə necədir? 15 yaşında bir məşqçi qutarandan sonra 17 yaşında verir başqasına, 17 yaşı verir məşqçi 19 yaşa, 19 yaşı məşqçisi verir 21 yaşa. Və nəticədə milli komandaya 21 yaşlılardan bir nəfər də olsun düşə bilmir. Yaxşı olardı ki, bir məşqçilər qrupu, mütəxəssislər qrupu, orada həkimindən, inzibatçısından, yüngül atletika üzrə məşqçisindən, akrobatika üzrə məşqçisindən, üzgüçülük üzrə məşqçisindən tutmuş, ümumiyyətlə qrup, metodika hazırlanmalıdır. Bilmirəm indi bu metodika var, yoxdur. Və bütün komandalar, yığma komandaları eyni metodikada hazırlaşmalıdır. Və nəticədə gəlib 21 yaşlılardan ibarət komandada iştirak etməlidirlər. Vaxt var idi ki, bizim 21 yaşlılardan Əsgər Abdullayevin komandası 11 xal toplamışdı. Avropa Çempionatının seçme mərhələsində 98 ya 99-cu illərdə də səhv etmirəmsə. Amma indi isə bu komanda yoxdur. Məşq etməyə yerləri yox və komanda da gündə birini götürür, obrusunu çıxardırlar. Ardıcıl olmaq işləmək lazımdır. Bir, ikincisi də ki, laqeyd münasibət bizim evimizi yıxan futbol funksionerlərinin laqeyd münasibətidir. Hamımız bilirik ki, Azərbaycanda futbol meydançaları, mən o stadionu demirəm, Lənkəranda tikiblər, Allah canlarını sağ eləsin, ölkə prezidenti idman qurğularının tikintisinə həddindən artıq çox fikir verir. Keçmiş post-sovet ölkələri arasında Rusiyanı nəzərə mən götürməsəm, Azərbaycan bəlkə də birinci yerdədir bu idmana olan qayğı, idmana olan sevgi. Hökumət tərəfindən, amma funksionerlər tərəfindən yox. Onlar özlərini futbolda sevirlər, futbolu özlərində sevmirlər. Üzüz, əgər oturub fikirləşmək lazımdır, nə etmək lazımdır ki, bizdə futbol olsun, inkişaf olsun. Bakı Xalq Maarif Şöbəsinin idman futbol məktəbi vardı, 8-ci mikrorayonda yerləşirdi. Mən eşitmişəm ki, bu stadionu indi olur, məktəbin əlindən alırlar. Niyə? Bir yazar, bir futbol mütəxəssisi, bir heç kəs futbolla məşğul olan qurumlardan heç biri səsini qaldırmır ki, bu stadionu almaq olmaz məktəbdən. Çünki iki dənə məktəb, o stadionun, mən o məktəbi çox yaxşı tanıyıram. İki dənə məktəb orada fəaliyyət göstərir. Əgər bu iki məktəbdə haradaysa 2000, 3000 şagird varsa, bunları futbola cəlb eləmək olar, orada məşğul olsunlar. Bu saat bütün dünyada futbol meydançaları, mən yenə stadionlar demirəm, uşaqlar üçün futbol meydançaları yaşayış massivlərində olmalıdır. Rusiyada keçən il 101 il ərzində yaşayış massivlərində 100 futbol meydançası tikilib və mənzil istismar idarələri nəzdində adamlar var. Bugün də Azərbaycanda mənzil istismar idarələrində, sahələrində bir ştat yeri var. Yeni yetmə uşaqlarla məşğul olmalıdırlar. Onlardan istifadə etmək lazımdır. Amma bizdə yoxdur elə bir şey. Cavan uşaqlar demək olar ki, futbolla məşğul olmaq istəyirlər, ola bilmirlər. Çünki 50 min manat köynə pulla
10 manat,
10 manat pul yoxdur ki gedib versin uşaq məşğul olsun. Böyük idmançıların əgər siz tərcüməyə ailə tanış olsanız, bunların hamısı görərsiniz ki, hamısı çox kasıb ailədən, küçədən bir kakadan başqa, kaka təmin olunmuş ailədən çıxıb, onun futbol oynamaq ancaq arzu eləyirdi ki, futbol oynayayım, milli komandada çıxış eləyim. Amma digər oyunçuların 99%-i hamısı kasıb ailədəndir. O cümlədən Azərbaycan futbolunun ulduzları da heç biri təmin olunmuş ailələrdən çıxmayıblar. İstər Kazbek Tuayev olsun, istər Banişevski olsun, istər Mübariz Zeynalov, Yaşar Babayev, Adil Babayev, kimi axtarsınız. Onlar hamısı kasıb ailələrdən çıxıblar, futbolçu olublar. Amma bugün bizim uşaqlar futbolla məşğul olmurlar. Harada məşğul olmaq olar? Bakının mərkəzində stadionlar yoxdur. Neftqaz stadionu ev tikilir yerində, alındı. Şimit zavodunun stadionu alındı, Dinamo'nun komandanın bazasıydı. Qırmızı bayraqlı Xəzər donanmasının stadionu yoxdur. Mən də Spartakı, obrları da çoxsunu demirəm. Amma olan stadionları, Azərbaycanda 11 dənə rayon var. Əgər Bakı Xalq Maarif Şöbəsi keçmiş Komsomolda olduğu kimi bir dənə şüarələri sürdü ki, hər məktəbin sahədə futbol meydançası olsun. 11 dənə mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda futbol meydançası tikmək olar. Onun soyunub geyinmə otaqları olmalıdır, duşxanalar olmalıdır, mənzil həkim üçün otaq olmalıdır, çünki həkimsiz bu saat futbol yoxdur. Elmsiz futbol yoxdur. Bundan sonra biz Azerbaycan futbolunun inkişafı hakkında danışabiliriz. Futbol öyle bir idman növüdür ki, orada akrobatikayla da meşgul olurlar. Yüngül atletikayla da, üzgüçülükle de. Çünkü ben öz, bunlar benim...
Tecrübemizden.
Bu dereden ben çıkmışım, hı-hı, görmüşüm. Su polosu oynamışız biz. Basketbol oynamışız. Niye biz mekteplerde idman dersini hiç olmasa bir eksperiment kimi bir mektebde götürerek futbol, idman dersini keçirerek futbol dersini. Halbuki bizde bir saat kadın futbolu da inkişaf edilir. Kadınlar da oynarlar, oynamak da isteyirler. Bu yakında eğer siz baktıysa merkezi Avrupa kanallarında
çok güzel dünya çempiyonatı geçti.
Çempiyonatı gösterirdiler. Evet. Sonra da mükafatlar verirdiler yakşı oyuncuların. Öyle kızlar var ki bizimiz oğlanlar o seviyede oyun numaraş ettirebilmirler. O Brezilya Marta futbolcusu. Buna göre futbolu inkişaf ettirmek için, geleceğe nikbin bakmak için, birisi olmasa diye ki bir 10 yıldan sonra biz neyse görecek. Bak o uşaqlardan, balacalardan başlamak lazımdı. 8 yaşlılardan başlamak lazımdı. Eğer biz bugün bizde kulüplarda, özde ben öyle gelir ki kulüplarda peşekarlar işlemirler. Dünyanın hiçbir yerinde bir illik mükabele bağlanmırlar. Bir illik mükabele bağlanılır 34-35 yaşında futbolçuyla. 25-27 yaşında futbolçuyla minimum
3 yıl. 3
yıl yarım. 2 yıl, 3 yıl. Neyle? Bir il mükabele bağlayırlar. Bir il orada müeyyen kadar pul alır. Allah başa celal etsin. Orada sonradan ödemirler bu pulu. Ver bakırlar. Oh, oyun yok değil. Çempiyon bir tane değil. Beş tane de öyle. Bir komanda olur çempiyon. Gidirler başka komandaya. Zaman uşaklardan 5 yıllık kontrakt bağlamak lazımdı. Aktarmak lazımdı. Bilgi genelliler çoktu. Sayını azaldıp, kemiyeti azaldıp, keyfiyete fikir vermek lazımdı. Ama o halde biz futbol hakkında danışabiliriz.
Deyirsiniz bu 10 ilə bəlkə düzəldi bu işlər görülsə. Mənim indi növbəti sualıma cavabınız indi mənim maraqlı olardı. Bəs 2008-dən nə gözləyirsiniz siz? Yəni 2008-də Azərbaycan futbolunda bir proqnoz vermək olarmı?
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, 2008-ci ildə biz çalışmalıyıq ki, axırıncı yeri deməli tərk eləyək. Sonuncu yeri tərk edilir.
Seçmə qruplardan söhbət.
Əgər əvvəllər əgər 5-6 komanda olurdusa, indi komandaların sayı qruplarda çoxdur. Rusiyayla da oynamaq olar. Rus futbol elə bir şeydir ki, bu deyirlər futbolda möcüzə olmur. Amma ildə bir dəfə görürsəniz ki, pas atmış tüfəng dağıtır. Olur öyle bir şeyler. Kim diyerdi ki Azerbaycan'ın komandası Slovakya kimi, Portugalya kimi, İsveçli komandası kimi, kelle kelleye gelecek. Ama orta babaların hamısına büyük hesabla mağlup olacak. Birinci, ikinci yer hakkında elbette bu mübarize Almanlarla Ruslar arasında gidecek. Biz çalışmalıyız ki hiç olmasa ahırdan ikinci, üçüncü olaq. Bu, eğer üçüncü biz yeri tutsaq ahırdan, ben deyirəm ki, bu progres neyse var. Ama progres olmaq için gerek heyeti de baxasın, kimler oynayacak? Biz bilmirik, bugün Azerbaycan'ın milli komandasında kimler olacak, kimleri davet edecekler. 40 nəfər olmalıdır, 40 nəfər. Eğer niye milli komandanı evveller götürüp milli komandanı aparırdılar bir yerde bir haftalık, bir aylık. Bir aylık çok değil, ben onun əleyhinəyəm. Ama bir haftalık gidip hardaysa Kipir'de mi, Antalya'da mı, o turnirlerde iştirak etmek, 3-4 oyun geçirmek milli komanda seviyesinde. Ama bizim bugün biz hele bilmirik ki kimiyle yoldaşlık görüşleri geçirecek. Eğer aktarırıq, özümüze layık bir komanda tapaq. O vaxtlar Finlandiya'nın oyun ərəfəsində biz gidip Orta Asiya'da komanda aktarırdık ki oynayaq onlarla. Eyni səviyyəli komandalarla belə komandanı samballı etmək lazımdır. Eğer biz özümüz özümüzə hörmət eləməsək, bizə nə Poşa hörmət eləyəcək, nə Almanlar, nə Ruslar hörmət edəcək. Onları biz Ruslarla oynaya bilərik. Kelle kelleye gelebilir yollarından. Ona göre maksimum bilici, bicdici oyunu hamısını meydanda koymak olar. Bir oyunu oynamak olar. Ama ümumi götüren de elbette çetin olacak. Komanda tutak ki üçüncü yere, hatta ikinci yere. Ben de playoff mərhəlisini çıkmağı demirəm. Çünkü bu qeyri bir real deyil.
Siz bayağı dediniz ki, uşaq futbolunu düzeltmək lazımdır, məktəblər, meydançalar, bu hər şey aydındır. Və bir fikir söylədiniz ki, sizə belə gəlir ki, komandalarda peşəkarlar yoxdur, peşəkarlar işləmir. Güman ki, bu funksionerlərdən söhbət gedir. Necə düşünürsünüz? Bəlkə müəyyən bir dövrdə pul ayırıb, məsələ bu funksionerləri, futbol mütəxəssislərini xaricdən çağırmaq. Deyirsiniz ki, keyfiyyətə fikir vermək lazımdır. Daha çox bizim futbolçularımız, Azərbaycan futbolçuları oynasın komandalarda. Bəzi onları çalışdıranlar, onlarla işləyənlər, əgər bizdə peşəkarlar azdırsa, bəlkə onlar xaricdər olsun.
Bilirsiniz, mənə nə olsa, mən uşaq məşqçisi. Uşaq məşqçisi ilə o peşəkar futbolçu məşqçisini səhv salmaq düzgün deyil. Onlar ayrı-ayrı şeylərdirlər. Uşağın psixologiyası, uşaq məşqlərinin metodikası o böyüklərdən qat-qat fərqlənir. Dəvət eləmək olar. Polşada belə bir mütəxəssis var, Zdenik. Uşaq idmanı ilə Avropanın deməli inkişaf etməmiş futbol cəhətdən ölkələrində kömək üçün onu göndərirlər bir həftəlik, 10 günlük məşq keçməyə, prosesi öyrətməyə. 3-10 günə bir həftəyə öyrənmək olmaz. Mümkün deyil. Siz fikir verirsinizmi? Bir çox ölkələrdə hətta yeni yetmə komandalarında məşqçiləri xaricdən dəvət olunurlar. Azərbaycanda uşaq məşqçiləri olub vaxtıyla. Gənə də var. Amma olasın biz şərait yaratmırıq. Vaqif Paşayev ömrü boyu uşaqlarla işləyib. Amma işsiz gezir indi yardaysa ya da yaxud da ki, ola bilsin indi birinci dəstən hansı bir komandası ilə məşğul olur. Çünki uşaq komandalarında maaşlar çox aşağıdır. Ona görə gedib çox zor da işləyəmirlər. Bizdə futbolçu var, insan var ki, bilmərəm, familiyası yadımdan çıxıb, 6 ay Almaniyada kursda olub. Və sertifikatı var ki, bu adam Avropada hər hansı bir uşaq futbol məktəbində işləyə bilər. Elxan Abdullayev, Qəhrəman Əliyevin sertifikatı var. Onlar yeganə futbolçulardır ki, 6 aylıq kursda oxuya bilər və UEFA onlara hər ay təqaüd verib, pul verib. Ailələrini də deyib ki, götürün gəlin yaşlısı, Almaniyada oxuya bilər özləri. Qəhrəman birinci dəstədə də işləyir, Elxan Abdullayev. İndi çox sağ olsunlar ki, onu heç olmasa yada saldılar. İkinci məşqçi, Bakı komandası onu ikinci məşqçi götürdü. Çox perspektivli məşqçi ola bilər Elxan Abdullayev.
Deməli, belə çıxır ki, bizim mütəxəssislərimizi xarici oxumağa göndərməyə daha yaxşıdır. Daha yaxşı olar, daha çox
böyük nəticə verir. Bir nəfəri, iki nəfəri əlbəttə ki, imkanlı adamlar göndərməlidirlər. Göndərməlidirlər, baxmalıdırlar ki, Barcelona'nın uşaq məktəbi necə işləyir. Biz İtaliyada olanda mən maraqlandım, hətta getdim bir uşaq futbol məktəbinə baxdım. Orada nağıldır, mən indi müqayisə eləmək mümkün deyil. 4 dənə futbol meydançası, uşaqlar, ancaq uşaqlarla məşğul olur. Uşaqlarla məşğul olur. Və bu məktəb, uşaq məktəbi özü özünü maliyyələşdirir. Amma uşaqları hazırlayır klublara 3000-ə, 5000-ə, 10000-ə səviyyəsinə baxaraq bütün futbolçuları satır. İtaliyada o qədər liqalar var, o qədər futbolu, hamı futbol oynayır. Amma Azərbaycanda biz hamısı futbol oynaya bilmirik axı. Hamımız futbol oynamaq istəsəydi oynaya bilmirik üçün şərait yoxdur, imkan yoxdur. Hamısı orada da pul verməlisən. Amma İtaliyada pullu məktəblər də var. Ki, pul verirsən, məşğul olursan. Amma pulsuzlar da var. Onlar kasıbları da nəzərə alırlar. Əgər futbolçu doğrudan da istedadlıdırsa, onun gələcəyi varsa, Niye ona pul vermesinler ayda 50 dolar? Afa'da Şafa komandasında 30 futbolcu ayda 20 dolardan 50 dolara kadar 15 yaşında uşak pul alırdı. Ki yol puludur, bu insandı. Yol gedir, su içmek istiyor. Öyle bir şerait olmalıydı. Ama bizde ilgili bir şerait yoktu. Ona göre biz bilirsiniz bir başlamalıyız. Sıfırdan başlamalıyız biz. Yine başlamalıyız biz. Mahalle futbol mektebi, mektep birincileri geçirilmeliydi. Siz il boyu futbol oynamalıdılar. Ama bizde il boyu futbol oynamadılar. İşte Respublika Şampiyonatı olsun, bir ay oynayırlar, üç ay istirahat edirler. Ya ay yarım oynayırlar, dört ay istirahat edirler.
Siz birçok meselelere tokundunuz. Şimdi sonunda biraz pul haklı danışaq. Yani futbol çoktandı ancak oyun değil. Çoktandaki biznesdi. Azerbaycan futbolunda pul var mı? Müşahede edirsiniz mi?
Bak ben de size bir sual verim. Azerbaycan futbolunda hansı oyuna bilet satılır? Azerbaycan şampiyonatının oyunu. Hiçbir. Ama dünenleri ben oyuna bakırdım. Real'la
Barcelona.
Barcelona'ya. Milan'la
Inter'in.
Her iki oyuna ben baktım. Bu oyunla, bu komandaların oyunlarına kassalarda bilet yok idi. Özde orada bilet 10 dolar da öyle azizim. 15 dolar da öyle. 50 dolar da var.
Aynen.
Rusya, İsrail oyununun VIP'e biletin kıymeti 2500 dolar idi. Ben özümden demedim. Bunu gazetten okumuşum ben. Ama bizde 1 dolar da verip futbola gitmek istemiyorlar. Stadyonları bizde ne vakit stadyonlar dolu olur Azerbaycan? Ben dolu diberem. Hiç olmazsa 5000 adam. Olmur ahi. Celbette ona göre tebligat da bizde pis aparılır. Tebligat da pis aparılır. Yakşı reklam gitmelidir Azerbaycan şampiyonatının oyunları hakkında. Küllü miqdarda pul bırakılır ama götürülmür. Bir gün gelecek, bugün milyonlarla harcayan adam diyecek ki bəsdir. Axı mən bir qəpik də gəlir götürmürəm. Çətinlik də olacaq axı. Ona görə bu gələcəyi də fikirləşmək lazımdır. Bunu da fikirləşmək lazımdır. Hansı klubumuzun atributları satılır, alınır. Niyə şəhəri gezirsən, dünyanın bütün futbolçularının adı olan biz maykaları görürük, amma bir dənə Azərbaycan görmürük. Onu da verirlər, alırlar. 1 manat, 2 manat verib alırlar. Qoy Azərbaycançı olsun, alsınlar 1 manatısa.
Şəmkirlə Gəncənin faciəsi məsələ bundadır.
Şəmkir, Gəncə, İmişli. İndi baxaq görək bu 2008-in 7-2008-də bir komanda da gedəcək, 100% gedəcək, pul olmayacaq. Ona görə deyirəm ki, fikirləşmək lazımdır ki, heç olmasa oturup söhbət etmək. Bəlkə o bələdiyyələrin büdcəsi də yoxdur ki, indiki bələdiyyələr kömək eləsin. Rusiyada deməli qubernatorlar öz büdcəsindən müəyyən qədər pul ayıra bilərlər, icazə veriblər. Hansı bir regionun icra başçısı işığın qiymətini bir qəpik artırmışdı, onu yazıq işdən çıxartdılar. Bu da futbola görə. Elan eləmişdi ki, bana biz pul verməliyik, komanda saxlamalıyıq. Cəmaat da demişdi, elə işıq pulu bir qəpik artıq verirdik adamana. Ha, o pul gedirdi komanda, onu bildilər, onu çıxartdılar işdən, məhkəməyə verdilər ki, vəzifə həddini aşıb. Büdcədən bəlkə pul ayrılsınlar komandaya. Sovet vaxtında profesyonel futbol idi. Her şey deyirdiler, həvəskarlardı. Ama sonradan da 85'den başladılar ki açıq ayrışkan profesyonel futbolçuların. Büdcədən her il ASPS neftçi komandasının neftiyen pul ayırırdı. 200 min manat. Ama buna bakmayarak neftçi komandası dağılanda onun hesabında 2 milyon manat pulu var idi. Çünkü stadyona cemaat dolu çok gelirdi adam. Biletler satılırdı. Ve komandanın geliri var idi. Komanda dağılanda SSR şampiyonatından çıkanda Azerbaycan şampiyonatına başlayanda onun hesabında 2 milyon manat pul ve Beynalxalq Bank'da da ki 1480 dolar pulumuz vardı. Çıktı. 14.800 Panamariov'a göre. Panamariov 88. yılda biz Panamariov'a verdik İsveç'e. Ona göre pul aldılar. O Moskva'ya gitmeyi. Bir sesi de Azerbaycan'a komandaya verildi. O hemen o pul da ama pulu demeli Kalçabesi dövründe hesabımızdan soruşmadan sildiler. O pulları da ki ikiyle biz harcadık. Komanda harcadı.
Aydın. Çingiz ben minnettarım size müsaade verdiğinize göre çok sağ olun. Teşekkürler. Azadır Radyosu'nun efendinde Çingiz İsmailov ile futbol mütekessisi Merkez'le birlikte işten sonra programı yavaş yavaş bitmek üzeredir. Birinci sayeden sonra nöbeti saat başlayacak. Kontekst programı akşam saat 8'de Azadır Radyosu'nun efendinde 101.7 FM'de hem içinde AM 1296 ve 530. Sizinle kutlu sabah akşam saat 5'de eşitlerik.